Šobelta skola.
გამარჯობა, ეთერში ამ შობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება. რა შეიძლება გამოიწვიოს კანის სიყვითლე? აი ესეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდევაც ინტერნეტით საიტზე radio1.g, ხოლო გვისმენთ ახლა ჩვენ თქვენ საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში რადიო ტალღაზე FM 102.4. ექიმი ჰეპატოლოგი კახა ჩომახიძე არის დღეს ჩვენი კონსულტანტი. გამარჯობათ ბატონო კახა. ამოვიკითხე, ესეც საინტერესო ცნობა, რომ ავიცენა უძველესი ირანელი მკურნალი თვლიდა, რომ კანის სიყვითლის მიზეზი არის უხარისხო საჭმელი, ნაგუბარი წყალი, ცხელი ჰაერი, ავადმყოფობები და სადარდებელი. მე მგონი თანამედროვე მედიცინასაც დღეს ამის საწინააღმდეგო არაფერი არ ექნება და ვერაფერს შევათებდა.
საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი გვაქვს, უბრალოდ ეს პრო გაიშიფრა რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს ყველაფერი.
ანუ გამოდის რომ სიყვითლე ეს არ არის დაავადება თვითონ სიყვითლე, ეს არის რაღაცის სიმპტომი. აი რამ, რომელმა დაავადებამ შეიძლება გამოიწვიოს კანის სიყვითლე? არა მხოლოდ სახეზე.
რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ სახეზე, ну მთელი სხეული შეიძლება კანი მთლიანად სხეულზე, თვალის კლერები ყვითლდება ამ დროს. არის ხოლმე ესეთი კაროტინის დაგროვება, ქვია ხელის გულები, ფეხის გულები ყვითლდება ამ დროს. ეს უფრო დიდი რაოდენობით მანდარინის და ციტრუსოვანის და სტაფილოს მიღების დროს ხდება, რომელიც ყველაზე მეტ შეიცავს ეს კაროტინს. თუმცა ძირითადი მიზეზი სიყვითლისა არის ესეთი პიგმენტი, არსებობს ბილირუბინი, მისი მატება, მისი დონის მატება სისხლში. ეს შეიძლება გამოიწვიოს
სხვადასხვა
საკმაოდ ბევრმა დაავადება. Ну, ყველაზე გავრცელებული მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ვირუსული ჰეპატიტები. და ვირუსული ჰეპატიტები არის ყველაზე აქტუალური თემა დღესდღეობით, არა მარტო საქართველოს, მთელ მსოფლიოში.
და ეს ამოვიკითხე ჟილბერის სინდრომი, მათ თურმე რა არის ეს? დავინტერესდით ჟილბერი მომეწონა.
ჟილბერის სინდრომი ეს არის ეგრეთ წოდებული დაავადება ბრჭყალებში, ანუ ეს არის ბილირუბინის დონის მატება, გენეტიკური დაავადება. ბილირუბინის დონე იმატებს, ბილირუბინს აქვს ფრაქციები პირდაპირ, არაპირდაპირი, არაპირდაპირი ბილირუბინის ხარჯზე ხდება ბილირუბინის ფრაქციის მატება. Ну, сиквитле არის გამოხატული, ძირითადად თვალისკლერები ყვითლდება, ახლა იშვიათად ჟილბერის სინდრომის დროს მთელი სხეული გაყვითლდეს, კანი გაყვითლება მოხდეს. ანუ აქ არის ფერმენტი არ გამოიყოფა, რომელიც შლის ამ ბილირუბინის,
ანუ ვიგლთან არ არის ეს კავშირი.
ვიგლთან არ არის იმდენად კავშირი, რამდენადაც ეს ფერმენტი, რომელიც ბილირუბინს ბოჭავს, ის იმის ნაკლებობაა გენეტიკური და როგორც კი საკვებს მიიღებს ადამიანის ბილირუბინის დონე იწევს. ანუ ეს ყებასთან არის დაკავშირებული უფრო. ამიტომ ყველაზე ხშირად შევა ჯერ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დაისვა ჟილბერის სინდრომის დიაგნოზი და მე მკურნალობა მისი რამდენადაც მე ვიცი, არც უფიქრი არავის, იმიტომ რომ ეს არავითარ გართულებას არ იწვევს, არანაირი შორსწასული რამე ისეთ და გართულებები არ აქვს, ამიტომ კვების რეჟიმის მოწესრიგება ჟილბერის სინდრომის დროს.
ხა, შემიჩნევია მე ბავშვი ჭიან ბავშვებს რო ეძახიან. აი პარაზიტები თუ იწვევენ კიდევ აი ესეთ
პარაზიტული დაავადებების დროს, იგივე მალარიის დროს შეიძლება გამოიწვიოს, მალარიის დროს შეიძლება გაყვითლდეს ადამიანი. არის რა თქმა უნდა პარაზიტოლოგიური დაავადებები, რომელიც სიყვითლეს რომელთაც სიყვითლეს ახლავს. მაგრამ აი ძალიან ხშირად აი თქვენ ახლა ძალიან ჭიანი ბავშვები, ანუ ეს ხშირად მოავადებ ბავშვებზე ესეთ.
არა, იცით, კი, ხშირად მოავადებ ბავშვებზე ამბობენ, ჭიანია ბავშვიო, მაგრამ პირდაპირი გაგებით.
ის რასაც თქვენ გულისხმობთ,
ხოლმე რაღაც დამახასიათებელი ფერები იმ ბავშვებს, რომელსაც აქვს განავალში ჭიები, არა?
აი ეს ლამბლიებზე უფრო ლაპარაკი და ლამბლიები ხშირად არის ხოლმე ნაღვლის ბუშში დიდი რაოდენობით და ნუ ხა მე სიმართლე გითხრათ, არც თუ ისე ახალი ახალგაზრდა ექიმი ვარ, მაგრამ არ შემხედრია რომ ნაღვლის ბუშტის ნაღვლის სადინარის დახშობა გამოიწვევს ამ ლამბლიებს და ამის გამო გაყვეთლებულიყო. ნაღვლის ბუშტი არის და ნუ თეორიულად რა თქმა უნდა ესეც შესაძლებელია, მე თუმცა მეორე და
უბრალოდ უფერულია ბავშვი მაინც.
უფერო, აი აქ ძალიან დიდი ისა გაყვეთლდა, ხშირად მოუყანიათ ხოლმე ჩვენთან მოიხსენებათ დედისთვის ბავშვი, ჩვენთან არა მთლიანად შეიძლება თეგრია, მაგრამ საკმაოდ ესეთი ასაკიანი ბავშვები 20 გადაცილებული უფერული ბავშვი და გაყვეთლებული. ამ დროს აქ სიყვითლე არ აქვს, უბრალოდ ფერმთალია. ეს შეიძლება იყოს ანემიის გამო, სხვადასხვა რაღაც პრობლემების გამო, მაგრამ სიყვითლე მხოლოდ ბილირუბინის დონის მატებასთან არის დაკავშირებული.
და აი მოდით აგვიხსენით რა არის ეს ბილირუბინი, თქვით რომ პიგმენტია, მაგრამ რასაკეთებს ეს ბილირუბინი? რომ
ბილირუბინი არის ნაღვლის პიგმენტი, რომელიც ჰემოგლობინის დაშლის შუალედური პროდუქტია. ფიზიოლოგიურად ყოველ დღე ადამიანის ორგანიზმში ხდება ეს პროცესი, იშლება ჰემოგლობინი, თავისთავად იქმნება ახალიც და ამიტომ არსებობს გარკვეული ნორმა. Ну, 20 მილიმოლიტრამდე ასე ქვია მერთეულს. ეს ნორმაშია, ყოველ დღე ადამიანის ორგანიზმში წარმოიქმნება აი ამ რაოდენობით ბილირუბინი. მას აქვს ფრაქციები პირდაპირი, არაპირდაპირი. როგორც კი რაიმე დაავადებასთან გვაქვს საქმე, ბილირუბინის დონე იმატებს, ყოველ დღე ეს ბილირუბინი როცა შეიქმნება ნაღვლის სადინარით, შემდეგ 12 დღეს გამოიყოფა ნაღვლთან ერთად ორგანიზმში. მაგრამ როგორც კი რაღაც დაავადება იქნება, მისი დონე სისხლის ჩარჩში მატულობს და აი ეს იწვევს შემდეგ უკვე სისხლის განვითარებას.
ანუ თქვენ თქვით, რომ ბილირუბინი არის ჰემოგლობინის დაშლის პროდუქტი. ეს ჰემოგლობინი ჩვეულებრი ყოველთვის იშლება,
რა? რა თქმა უნდა.
ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმიდან ბილირუბინი წარმოადგენს, როგორც თქვენ თქვით, გამოიყოფა საჭმის მომნელებელი ტრაქტის მეშვეობით განავალთან ერთად. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ პროცესის შეფერხება და აი შემდეგ სისხლში გადადის და სიყვითლეს შესაბამისად გამოიხატება?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ჰეპატიტი, ანუ ღვიძლის უჯრედების, ღვიძლის ქსოვილის ანთება. ამ დროს ხდება ბილირუბინის ასე მომატება და აი ყველაზე ხშირად, ну, ადრე სიყვითლესაც ეძახდნენ, ანუ
სიყვითლეს
უკვე დიფერენციაცია მოხდა, იმიტომ რომ ჰეპატიტი იწვევს როგორც ვირუსები, ისე არავირუსული ჰეპატიტი აღარსებობს, უამრავი სხვა დაავადება, რომელიც
ჟილტუხა სიყვითლე პირდაპირ ასე იყო და ეხებოდა სწორედ ხშირად აჰეპატიტს, იმიტომ რომ მაშინ მე მგონი არც იყო ასეთ გრადაცია ამდენი ჰეპატიტების ამდენი ჯგუფები დადგენილი, არა?
აჰეპატიტი, რომელიც სხვადასხვა დღესაც ხშირად მოდიან ბოტკინი, ანუ ბოტკინის დაავადებას ეძახიან მხოლოდ აჰეპატიტს, ანუ ბჰეპატიტი სხვა არის, სჰეპატიტი სხვა არის, ნუ არსებობს დელტა, ეფ, ჯი და ნუ უამრავი სხვა ჰეპატიტი. მაგრამ სიყვითლე შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერ ვირუსული თუ არავირუსული ჰეპატიტის დროს. ეს არის უშუალოდ ღვიძლის დაზიანებით გამოხატული, დაკავშირებული ღვიძლის დაზიანებასთან. არსებობს ღვიძლგარე. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰემოლიზური დაავადებების დროს, როცა ანემია ვითარდება ძალიან ხშირია ესეც. ანემია სახლავს სიყვითლე, ანუ აქ ჰემოგლობინის რაოდენობა, ანუ უკვე თქვი რომ იშლება, ანემიის დროს რა თქმა უნდა ჰემოგლობინის რაოდენობა დაბალია და ამ დროს შეიძლება განვითარდეს სიყვითლე. და არის ეგრეთ წოდებული, ხა ეს ცოტა მოძველებული კლასიფიკაცია, მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული ღვიძლში და ანუ როცა ხდება ნაღვლ დადინების შეფერხება. ძალიან ხშირად ნავკენჭოვანი დაავადების დროს, როცა ხდება ნაღვლის სადინარში კენჭის გაჭედა, ანუ ეგრეთ წოდებული კონკრემენტის, ამ დროს შეიძლება მოიმატოს ბილირუბინის დონემ და საკმაოდ მაღალ ციფრებამდე იმდენად, რომ აი სერიოზული შედეგებიც კი გამოიწვიოს. სხვათაშორის არის ესეთი არაპირდაპირი ბილირუბინი, როგორც თქვა ჟილბერის დაავადების დროს ის იმატებს, ჰემოლიზის დროს, ანუ ანემიების დროს თუ კი განვითარდა, აქაც არაპირდაპირი ბილირუბინი იმატებს და აი ბავშვებში განსაკუთრებით საშიშია, იმიტომ რომ თავის ტვინის დაზიანებაც კი შეუძლია ამ ბილირუბინ არაპირდაპირი ბილირუბინის მატებას. მაგრამ ხა ჟილბერის სინდრომის დროს, როგორც უკვე აღნიშნე, შიმშილთან არის ეს დაკავშირებული საკვების არ მიღებასთან და ვერ შიმშილებს ადამიანი იმდენ ხანს რომ ამ ბილირუბინის დონემ ჟილბერის სინდრომის დროს გულისხმობ, რომ რაღაც თავის ტვინის დაზიანება გამოიწვიოს, ამიტომ საშიში ამაში არაფერი.
და კიდევ ხომ არ არის ასეთი შემთხვევა, მაგალითად ძალიან ხშირად მინახავს კუჭუკანა ჯირკვის პათოლოგიით, არასასიამოვნო პათოლოგიით დაავადებული ადამიანები ყვითლდებიან. იქ ალბათ რა ხდება?
აქ ხდება, აქაც მექანიკური შეფერხება ხდება, ძირითადად კუჭუკეშა ჯირკვალის, ანუ პანკრეასის თავის ონკოლოგიური დაავადების დროს ზომა იმდენად მატულობს, რომ ის აწვევა ნაღვლის სადინარს და ამის გამო გადაკეტვა ხდება და
ნაღვლი
ვეღარ გადადის და აქედან გამომდინარე იმატებს ბილირუბინი.
გადადის სისხლში, ანუ ორი მსმენელი ყავს ეთერში, მოდით ჩავიწეროთ ორივე შეკითხვა. გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მყავს 3 წლის შვილიშვილი. აქვს ბრუხების პრობლემა და დაყავს უკვე განერად ბრუხოსპაზმი ემართება. ну мере უკითხდება ცხვირი ამ მომენტში კი არა, აი ზოგჯერ ჩეულებებად სულ არა აქვს ეს პროცესის პრობლემა, მაგრამ აი ცხვირი წვერი და მიმდებარე აი ზედა ტუჩი ზოგჯერ ნიკაპებს და სპეციფიკური სიყვითლე აქვს, ну დაყავს ექიმთან უგებს ანალიზებს გემოგლობინი კარგად ფაქტორი და აი სიყვითლე პერიოდულად აქვს და ვერანაირად აი ვერ გაუგებს ექიმებმა რატომ უკითხდება ეს ცხვირი.
კაცროდა ეს ბრონხოსპაზმის დროს წითლდება ცხვირის წვერი, მხოლოდ
ყვითლდება.
ყვითლდება, ყვითლდება. ბრონხოსპაზმის დროს, როცა ბრონხოსპაზმია?
როხოს პაზმის დროსაც აქ ზოგჯება, ზოგჯერ საერთოდ არა აქ ეს პრობლემა და აი პერიოდულად ვამჩნევ, რომ აქ ყვითელი ცვირი, აი ტუჩიც მიმდებარე ისაა.
ყვითელი და მოთეთრო.
ხო, ისეთ რა, მე უფრო მგონია, რომ ეს ვიზუალური ეფექტია ამ დროს, მითუმეტეს ბრონქოსპაზმის დროს შეიძლება მაგ დროს სისხლის მოჭარბება მოხდეს, ლოყები გაწითლდეს და ცვირის წვერი გამოჩნდეს ამ დროს უფრო ღიაფერად. მარტო ცხვირის წვერის გაწითლება მე არც არ ტუჩები თეთრდება. ამ დროს ტუჩების ტუჩის გარშემო ეს სამკუთხედი შეიძლება გათეთრდეს. ანუ აქ უკვე ჰემოგლობინი ესა ჟანგბადის ნაკლებობის დროს აი ეს არის მხოლოდ და ბილირუბინის ცვლასთან ცხვირის წვერის და ტუჩის სიბლივის გაწითლება არანაირ კავშირი არ არის.
ან რას ურჩევთ რომელ სპეციალისტს მიმართოთ?
ალბათ ბავშვ-პედიატრს აუცილებლად ზოგად პედიატრს სათქმამდე რო გამო.
მარაჩულევრი
ექიმთან დადიხართ.
კარგი, მადლობა. არ შეიძლება ბატონს ამ ექიმს სად გაგზავნოს პაციენტი და თუ ამშვიდებს შობელს, ეს ეგ არაფერი არ არის, მეორეზე არის მოგვაწოდეთ თუ შეიძლება. გისმენთ?
სალამი ბატონო.
გამარჯობა.
შვილიშვილი მყავს 8 წლის, მოიხადა ინფექციური ჰეპატიტი და გვითხრეს, რომ ორი კვირა ავადმყოფობის შემდეგ არ უნდა იაროს სკოლაში. აი რამდენად ეთანხმებით ამ აზრს?
იცით რა, სავარაუდოდ ალბათ, ნუ ჯობია რა თქმა უნდა, წავლით რეჟიმი ცოტა ხნის მანძილზე გაგძელდეს, იმიტომ რომ სკოლა მაინც გადატვირთვა, ნაწილობრივ ასე ვთქვათ ჰიპოქსიაში, ანუ უჟანგბადო გარემოში ჯდომა მთელი, თუმცა ეს ღვიძე ნაკლებ გავლენას იქონიებს, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, ალბათ რაღაც დარღვევები ცოტა ხნის მანძილზე კიდევ გრძელდება სავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ ან ბინაზე მკურნალობის დამთავრებაში. ამის გამო თავშეკავება, მითუმეტეს აქ უნდა კვების რეჟიმი იქნეს დაცული აუცილებლად გარკვეულ დიეტაზეა პაციენტი და სკოლაში მოიხსენებათ ყურადღებას მოკლებული მშობლის მხრიდან შეიძლება დაარღვიოს რამე ბავშვმა და უფრო ზედმეტად დაიტვირთოს, ალბათ ამიტომ და ვეთანხმები.
და ისე საინტერესო არა მხოლოდ ამიტომ, გადამდებია თუ არა სიკვდილე და რა ხნის მანძილზე?
ინკუბაციური პერიოდი, ანუ ვირუსის შეჭრიდან გამოვლენამდე ქვია ეს ინკუბაციური პერიოდი, ინკუბაციური პერიოდის ბოლო ერთი კვირა მაქსიმუმ და სიკვდილის პერიოდში რა თქმა უნდა გადამდებია, შემდეგ როგორც კი სიკვდილე ქრება, ეს გადამდებია აღარ არის.
მაგრამ
გადამდებია, აბსოლუტურად წარმოიდგინეთ, გამოიყოფა ეს მიკრობები, ანუ ვირუსები შართან ერთად, სეკრეტებთან ერთად, განავალთან ერთად და ფაქტობრივად შეიძლება დამინძურება მოხდეს და რა თქმა უნდა მწვავე ჰეპატიტის დროს უნდა იწვეს სტაციონარში აუცილებლად და არავითარ შემთხვევაში მისი გარემოში მითუმეტეს ბავშვის, რომელთაც აი ჰიგიენის წესების დაცვა არ შეუძლიათ, სკოლა იქნება თუ რა, ბავშვია ის თავისთავად თამაშობს ერთობა და აქედან გამომდინარე შეიძლება დაარღვიოს და გადაედოს ეს ეპატიტი.
კიდევ არის ზარი ეთერში. გისმენთ? ალო, გისმენთ?
ო. თქვენთან მახშე გითხვა.
დიახ, გისმენთ.
მე მაინტერესებს აი ამ დიაგნოზის შესახებ ცოტა თუ ინფორმაციას მომაწვდით. ჟილბირის იუნუშესკი ჰიპერბილირუმინემია. არის თუ არა ეს დაავადება მემკვიდრეობითი და თუ აქვს რამე ისა დაკავშირებული საშიშროება ასაკში შეზღუდა?
მეტყობა გვიან ჩართო ქალბატონმა
გავა. ანუ ის ჟილბორის
ჟილბერი და იმ პერიოდში დაემართა ბავშვი.
ჟილბერის სინდრომი ეს არ არის გადამდები, ანუ ცოტა არასტორია დაემართა, ეს არის გენეტიკური და გამოვლინდა რაღაც პერიოდის მერე. შეიძლება სულ არ არის სავალდებულო მის მშობლებს, ან ბებია ბაბუას, ან ვინმე, უფრო შეიძლება შორეულ წინაპარს ჰქონოდა ეს ჟილბერის სინდრომი. არანაირი მნიშვნელობა ამ სინდრომის დროს არ აქვს ასაკს, ანუ ასაკის მატებასთან ერთად არაფერი არ თულდება. ერთადერთი ჟილბერის სინდრომის დროს აუცილებელია კვების რეჟიმის მოწესრიგება.
და რა კუთხით?
ის რომ აი მშიერი არ უნდა იყოს ადამიანი, დღის განმავლობაში თუნდაც ერთი ცალი პატარა ვაშლი უნდა მიიღოს, თუ საჭმელი ის
ნუ არის
კვებათა შორის,
ანუ კვებათა შორის მანძილი უნდა იყოს შემცირებული,
მაქსიმალურად შემცირებული. თუ კი ჩვენ ვისაც არ აქვს ჟილბერის სინდრომი, 3-ჯერ 4-ჯერ ვიღებ საკვებს დღის განმავლობაში, აქ შუალედებში რაღაცა მცირე რაოდენობით მაინც უნდა იყოს ჩართული, რომ ან როგორც კი ეს საკვებს არ მიიღებს, ის ფერმენტი არ გამოიყოფა, ბილირუბინი არ იშლება და ნუ არაპირდაპირ იმატებს და
შემდეგ ეს. ანუ
ვიზუალური ეფექტი აქვს ჟილბერის, ანუ ესთეტიკური, იმიტომ რომ ვინც არ იცის რომ ადამიანს ჟილბერის სინდრომი აქვს, შეიძლება თვალებს შეხედოს და უი რატომ ხარ ყვითელი. მე ყველას უნდა აუხსნა რომ იმიტომ რომ ჟილბერის სინდრომი აქვს, მე რომ აუხსნა რა.
ანუ თუ ცოტა შამს და ხშირად.
ვერავინ არ შეამჩნევს.
ეგ არ იქნება ყვითელი კანი და ყველაფერი იქნება წესრიგში. ღვიძლის უკმარისობა რა არის ეს და რა იწვევს?
ეს არის უკვე აი ნებისმიერი ჰეპატიტის ან დაავადებების გამო განვითარებული ორგანოს უკმარისობა. ღვიძლი ღებულობს უამრავ ფიზიოლოგიურ პროცესში ორგანიზმში მონაწილეობას და იქნება ანუ აღარ ვეღარ იღებს უფრო ზუსტი რო იყო მონაწილეობას აი ფიზიოლოგიურ პროცესებში. ანუ პირველ დეტოქსიკაცია
და სანიტარზე ზახიან
არა? სანიტარზე, იმიტომ რომ დეტოქსიკაცია საკეთებს ანუ შხამებისგან განთავისუფლებას ყველაზე დიდი მისია ეს არის ღვიძლის და მე ცილების სინთეზში და ასე შემდეგ და ასზე მეტი ფუნქცია აქვს. წარმოიდგინეთ, როცა ეს ფუნქციები ყველა მოიშლება, ანუ ამის დროს ვითარდება ღვიძლის უკმარისობა. სხვათა შორის სხვადასხვანაირად არის გამოხატული, ყველაზე აი ხშირად იწყება აგზნებით, შემდეგ ადამიანი გადადის, პაციენტი გადადის უკვე კომაში და ნუ ეს შეიძლება მე ტრაგიკულადაც დამთავრდეს, შეიძლება კი როგორც წესი ეს ყველაზე ხშირად ცუდად მთავრდება, იმიტომ რომ როგორც წესი ღვიძლის უკმარისობა ქრონიკული ჰეპატიტები ვისაც აქვს და გართულებამდე ციროზამდე ამისული ანუ დეკომპენსირებული ციროზი ქვია ციროზამდე როცა მიიღო უკვე პაციენტი იქ სამწუხაროდ განკურნება მხოლოდ გადანერგვის სახით შეიძლება გადანერგვა ჩაუტარდეს და ამით შეიძლება მოხდეს მისი გადარჩენა ძირითადად შემთხვევაში უკმარისობა განვითარდება და შეიძლება ერთხელ გამოვიდეს უკმარისობის მდგომარეობა და მეორედ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც სამწუხარო შედეგი აქვს ამას ყველა.
ანუ გართულებულმა ჰეპატიტებმა შეიძლება მიგვიყვანოს ღვიძლის უკმარისობა.
არა მარტო ქრონიკულმა, მწვავე ჰეპატიტის დროსაც ძალიან იშვიათია ა ჰეპატიტის დროს გართულება, ჰეპატიტი მაინც ყველაზე მსუბუქ ჰეპატიტად ითვლება, ანუ ბოტკინის დაავადება. მაგრამ შესაძლებელია გართულდეს ა ჰეპატიტის აი ღვიძლის უკმარისობით, ანუ აქ ელვისებული ფორმა ვითარდება და მოკაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზულად ცუდად დამთავრდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მომფრეს არის ძალიან იშვიათი.
ვიცით რომ სიკვდილა გადამდებია ზოგადად, მაგრამ ყველა ჰეპატიტი გადამდებია.
მოდი ესე ვთქვა, სიკვდილა არის გადამდები, გადამდებია ჰეპატიტი.
დაავადებადი ყველა ჰეპატიტი გადამდებია.
გარდა ტოქსიური, ანუ მედიკამენტური იქნება თუ ალკოჰოლური ჰეპატიტისა, ანუ ალკოჰოლური ჰეპატიტის ალკოჰოლი ჩხამია, ისიც საზიანებს ღვიძლს, შეიძლება მანაც გამოიწვიოს ჰეპატიტი, ეს რა თქმა უნდა გადამდები არ არის.
უნდა ჰეპატიტი თქვა რომ არის ღვიძლის ანთება.
ანთება, ღვიძლის ანთება, რომელსაც შეიძლება ახლდეს სიკვდილე. ანუ მიზეზი შეიძლება ბევრი იყოს, აი ვირუსული ჰეპატიტი იქ თუ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ყველა ვირუსული ჰეპატიტი გადამდებია. უბრალოდ გადადების გზებია სხვადასხვა.
აი საინტერესოა ეს.
აი პირველი ა ჰეპატიტი, მე იმიტომ ასე ვთქვი, ბავშვების სკოლაში მაინც სასურველი არ არის რომ მუდმივად ესე ა ჰეპატიტიდან ბავშვმა რა თქმა უნდა არ არის სასურველი, იმიტომ გარდა იმისა, რომ თავისთვის რაღაც გარკვეულ ზიანს მიაყენებს თავისთავს. იქ თავის კლასელებს, სკოლელებს ჰიგიენის წესების დარღვევით გადადის ა ჰეპატიტი.
ანუ ა ჰეპატიტი გადაეცემა ჰაერწვეთოვანი გზით.
არა, არავითარ შემთხვევაში ჰაერწვეთოვანად არც ერთი ფეკალურ ორალური გზა ქვია. ანუ დაბინძურებული ხელით, ნუ ის ანუ ფეკალია უნდა მოხდეს რაღაცაზე, იქნება ეს საკვები თუ ხელზე მე ხელი.
ასევე შარდის ალბათ
გარდა. შარდის, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც უფრო ფეკალურ ანუ განმით ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, აი შესაძლოა ადრე იყო ძალიან ხშირად, სანამ ზესუმზირები ქუჩებში იყიდებოდა ზესუმზირა. უამრავი გამვლელი სინჯავდა ამ ზესუმზირას ხელით, რომელიც რა თქმა უნდა არავინ არ იბანდა წინასწარ ხელს რომ ზესუმზირა გაიშ, ანუ ყველა ხელს კიდებდა. ანუ იქ მოხდებოდა და რამდენიმე ჯერ მყოლია პაციენტი, რომელიც მარტო მიზეზს ხოლმე ნახეთ, ზესუმზირა ჭამა ქუჩაში. ანუ დაბინძურებული იყო. ეს არის ა ჰეპატიტი.
სტომატოლოგთან ვიზიტი.
ეგ უკვე სტომატოლოგთან ვიზიტი და იგივე ქირურგიული ჩარევები,
თუმცა დღეს სტომატოლოგიაში ნამდვილად
ძალიან შემცირებულია ხა. ნიტომედეს რაც ეს პროგრამა დაიწყო ხა საქართველოს მოგეხსენებათ სტოპ C პროგრამა მიმდინარეობს აქ უკვე მანამდე პრევენცია დაიწყო პრევენცია ჰეპატიტის და პრაქტიკულად ყველა სტომატოლოგიური კლინიკა შემოწმდა ნუ კლინიკები შემოწმდა ზოგადად რომ გავრცელება არ მოხდეს ჰეპატიტის აქედან გამომდინარე უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი რომ სტომატოლოგიური იქნება თუ ქირურგიული მანიპულაციები შესაძლებელია.
ეს ერთერთი ერთერთი ინსტრუმენტები შემოვიდა ეხლა.
მაგრამ შესაძლებელია, ანუ B, C, დელტა ჰეპატიტი ეს არის ყველა შრატის მიერ, ანუ სისხლით გადამდები. არის ასევე
ანუ ნემსით და თუ ეს ნემსი უკვე ნახმარია, არა?
ფოტოშორის არ ამ მარტო ნემსით შესაძლებელია, აი უფრო ხშირად B ჰეპატიტი ვიდრე C უფრო ნაკლებ პროცენტი აქვს, მაგრამ სქესობრივი კონტაქტითაც შეიძლება მოხდეს B ჰეპატიტის ან C ჰეპატიტის გადადება იგივე დელტასი. ანუ სხვადასხვა მანიპულაციებით ატუთი, თუმცა ეს ეხლა ეს
სტატუკი ძალიან უკონტროლოდ კეთდება.
ეხლა მე მგონი ამაზეც უკვე აღარ არის უკონტროლოდ, იმიტომ რომ ამაზე სერიოზული სამინისტროდან იყო მე რამდენიცაც ამებსაც ამოწვევდნენ სალონებს და ანუ ესეც კონტროლირებადი გახდა, ანუ რამდენიცაც მე ფლობა ინფორმაცია ხო ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ესე ვიცი. ანუ აი ეს მიზეზები, რასაც სისხლთან შეიძლება შეხება კონდეს.
ხო თქვენ მუშაობთ ჰეპატიტის პროგრამაში გახადა გაქვთ აი რომელი ადამიანები რა კონტინგენტი აქვს საინტერესოა იმიტომ ეს სტატისტიკური შედარება კი არა დაკვირვება ვის ემართება ყველაზე ხშირად ეს ჰეპატიტი
ყველაზე ხშირად
რა თქმა უნდა თქვენ ამ დროს სისხლით გადადის ხო
ყველაზე ხშირად რა თქმა უნდა ინტრავენურ ნარკომანებს ყველაზე დიდი რაოდენობა ჰეპატიტიანების არის ოფილი
ნარკომანები.
გარდა ამისა, ჩვენ და სამწუხაროდ არის იმ ხალხის აი ხალხ კონტინგენტი, რომელთაც სისხლი აქვს გადასმული დაახლოებით 90 ნუ უფრო გავზრდი იმას 95 წლამდე. 95 წელს უკვე ხდებოდა ცეზეში შემოწმება, მაგრამ სისხლის, მაგრამ მაინც ახლა მოიხსენებათ რა წლები იყო მაშინ და რა შემოწმება. აი ეს ხალხი სამწუხაროდ ასევე სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც უშუალოდ სისხლთან აქვს შეხება, ეს იქნება ქირურგიული დიალიზის გამოყენებები,
სტომატოლოგები,
მათაც სამწუხაროდ აქვს ეგებადიდი. მაგრამ ყველაზე ხშირი მაინც არის ინტრავენურ ნარკომანები.
ახლა მას სპეციალურად შეგეკითხეთ, მე ეს ხაზი გაუსვათ ჩვენ ამ საკითხს პრევენციისათვის. ორი ზარი გვაქვს ეთერში კიდევ გვეკითხებიან ჩვენი მსმენელები, გვისმენენ ყურადღებით, გისმენთ?
მოგესალმებით გენათ. ჩვენი ბავშვი არის 6 წლის. ყურადღება ვერ მივაქცე და თურმე უჭამია ბევრი მანდარინი. გაუკვირდა ხელები, თვალის გუგები და სახის ნაწილი. აი ხომ არ არის ეს ფაშიში და რამდენ ხარში გავას სიკვდილე ორგანიზმიდან.
იცით როგორ შევაბრუნოთ მაშინ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ხშირად მართლაც ასეა, რომ ხელის გულების სიკვდილე, კანის სიკვდილე შეიძლება გამოწვიოს კაროტინის ზედმეტი მიღებით, მაგრამ საინტერესო რა კვლევები უნდა ჩატარდეს, რომ ჭეშმარიტი სიკვდილე, ანუ ღვიძლისმიერი სიკვდილე და აი ესეთი მარტივი სიკვდილე ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ.
ბილირუბინი, რა თქმა უნდა, ბილირუბინის
გამოყენება. მოდით ეს შეკითხვაც შევინახოთ, ვუპასუხებთ აუცილებლად ქაბატოს, კიდევ ერთი ზარია და ჩავიწეროთ ეს ზარი. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ინფექციური ჰეპატიტის თავიდან ასაცილებლად თუ შეიძლება ჩავიტაროთ აცრა?
კარგი.
და შემთხვევაში რომელ დაწესებულებას უნდა მივმართოთ?
მადლობთ, მადლობთ. გახა ჯერ პირველ შეკითხვას ვუპასუხოთ, მაშინ რა კვლევები უნდა ჩატარდეს, რომ განვასხვაოთ?
ეხლა სპეციალისტი ამას უფრო ადვილად განსაზღვრავს კვლევის გარეშეც, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ხელის გულები, ფეხის გულები ყვითლდება ამ დროს, ეს არის თან უკვე ასე ვთქვათ ეპიდემიოლოგიურად ანამნეში, როცა გეუბნება რომ მანდარინი აქვს ნაჭამი დიდი რაოდენობით.
ეს ხო, მაგრამ სხვა სახის სიკვითლებით ჩამოთვალეთ თქვენ და
სიკვითლის გასა
აი რომ არ არის ღვიძლისმიერი და სხვა მიზეზით, აი რომ
ეს უკვე კლინიკური გამოკვლევით, ანუ ანამნეზ გიყვება კლინიკური გამოკვლევით, იქ შეიძლება ეხოსკოპია დაჭირდეს, ეხოსკოპიური კვლევა მოცილეს რუსი, იქ ღვიძლის ფუნქციები, ანუ რაშიც აუცილებლად შედის ბილირუბინები. პირველ რიგში ბილირუბინის გასაკვირი.
ანუ სისხლის ანალიზია.
სისხლის ანალიზია, კი. ნუ ეხოლოგიური კვლევა არ არის სისხლის ანალიზი, მაგრამ ის გვაჩვენებს, ხო არ არის იქ რამე ნაღვლის და ნაღვლდადინების შეფერხება.
მექანიკური
სიყვითლე. რაც შეეხება კაროტინის დაგროვებას, ანალიზების გაკეთება ხოლმე ბილირუბინზე. თუ ბილირუბინი ნორმაშია და ყვითელი, ესე იგი თან მითომედეს როგორც უკვე აღნიშნა ქალბატონმა, მანდარინი და შემდეგ ბევრი აქ ნაღვლი, ესეთი უამრავი ყოლია განსაკუთრებით.
ყვახი ყვითელია, შეიძლება ყვახმაც
გამოიყენოს. არა, ყვახში იმდენი არ არის, კაროტინი და შეცა სტაფილოში და მანდარინშია ყველაზე ბევრი და ნუ აი როგორც კი ნოემბერ მანდარინის შემოდეს, ძალიან ხშირია ხოლმე მოგმართავენ. არა მარტო ბავშვები, მოზრდილებს და მე რომ ამბობ, რომ 3 კილო მანდარინი ჭამენ, ნუ თავის თავზე
დავიწყე. ვირია სხვას რო ყველაფერს დავიგავ და 3 კილო მანდარინი სერბაშა ჭამა და სადავიცრად
აცრა
და სამის მიმართო.
იმუნიზაციის ცენტრი არსებობს მაგისთვის სპეციალურად
ასე
პოლიკლინიკებში, ანუ ოჯახის ექიმებმა იციან ეს ყველაფერი, ანუ მიმართონ და აცრა ხდება. ინფექციურ ჰეპატიტს სავარაუდოდ, ნუ გულისხმობს ა ჰეპატიტს. ა ჰეპატიტზეც ხდება აცრა, ბ ჰეპატიტზეც და ორივე აუცილებელია განსაკუთრებით. აქ კითხვა იყო ინფექციური ჰეპატიტი, ნუ სავარაუდოდ ალბათ ა ჰეპატიტს გულისხმობდა, მაგრამ
ეს შედის სავალდებულო ჩამონათვალში,
აცრა და ჩამონათვალში არ შედის, მაგრამ ბავშვი როგორც კი იბადება, იცრება, უნდა აიცრას სამშობიაროში ეს ბეზე ბ ჰეპატიტზე. და ა ჰეპატიტზე უკვე შეუძლებთ მიმართონ იმუნიზაციის ცენტრებში.
ცენტრებში და ფასიანი იქნება ესაც
და
ეს ბ ჰეპატიტი ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ა ჰეპატიტი როგორც თქვენ ბრძანეთ, მსუბუქო დაავადებად ითვლება და შეიძლება დიდი არაფერი არ მოხდეს. უდროულად უკურნალეთ, მაგრამ ან ბ ჰეპატიტი ნამდვილად სახიფათო რამ არის და აცრეს სამშობიაროში ახალშობილი. ეს ერთჯერადია აცრა?
აცრა ერთჯერადი არ არის, ახალშობილი აიცრება, შემდეგ რევაქცინაცია ხდება, ანუ განმეორება ხდება.
ეს
უკვე იქვე ეტყვიან ვაქცინაზეა დამოკიდებული, რომელი ვაქცინით ხდება აცრა. იმუნიზაციის ცენტრშიც ვაქცინას რას გაუკეთებენ, იმის მიხედვით რამდენ ხანში უნდა მივიდეს, ამაზეა დამოკიდებული.
რა ნიშნები აქვს ამ ღვიძლის მიერ სიკვდილეს? ახლა უკვე კონკრეტულად ნიშნები, რომლებიც მიუთითებენ ჰეპატიტზე.
მიცით რა, პრაქტიკულად რო გითხრათ, რომ ესეთ ჩამოყალიბებული ნიშანია, სიკვდილი არის ჰეპატიტის პირველი ნიშანი. თუმცა ჰეპატიტი, ანუ ღვიძლის ანთება აბსოლუტურად შეიძლება თავისუფლად შეიძლება მიმდინარეობდეს ყოველგვარი სიკვდილის გარეშე. ანუ რო გაყვითლდება ადამიანი, ეს უკვე იმის ნიშანია, რომ აქვს რაღაცა ღვიძთან ან ნაღვლის ბუშთან დაკავშირებული პრობლემა. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვი, შეიძლება იყოს ჰემოლიზი, ანუ ანემია. პირველი, რაც ყველაზე ხშირია, ესე იგი, ვირუსული ჰეპატიტების დროს, რაღაც პრემორბიდული, ანუ ჩვეულებრივი გრიპივით, აი აჰეპატიტის ინფექციური ჰეპატიტი ძალიან ხშირად იწყება როგორც გრიპი, ანუ ვირუსული ინფექცია.
აჰეპატიტი.
უბრალოდ აი
შემდეგ
მაღალი სიცხით, ინტოქსიკა, ღებინება, გულისრევა, ეს ყველაფერი ფაღარათიც კი შეიძლება ახდეს, უფრო იშვიათად, მაგრამ შეიძლება იყოს, ანუ აი მაღალი სიცხე, თავის ტკივილი, ღებინება, გულისრევა, ეს არის ყველაზე ხშირი აჰეპატიტის წინა და დასაწყისი პერიოდი და შემდეგ იწყება შარდის გამოქება. შარდის გამოქებას მოყვება სიყვითლე და აი
რა დონეზე მოქმედება შარდი?
საკმაოდ ძალიან ხშირად შეხვედრია ლუდის ფერიაო და ლუდი გაჩნდა ლუდსაც. საკმაოდ მუქი ყავისფერი ხდება შარდი.
მუქი ლუდის ფერი.
მუქი ყავისფერი ხდება შარდი და შემდეგ ამას მოყვება უკვე ზოგადად სკლერებისა და კანის სიყვითლე.
და განავალი?
განავალი ამ დროს ხდება თეთრი. და
ცარცივით.
ცარცივით თეთრი და რაც შეეხება აი ამ ცარცივით ეს აქ ძალიან ხშირად არ ხომ იცით რა თეთრი იყო და მე აღმოჩნდება რომ ღია ყვითელი იყო. ანუ არ გათეთრდა. თუმცა ეს ღია ყვითელის გარკვეულად ამასთან არის დაკავშირებული. ანუ ეს არის ზოგადად შეიძლება ამ ყველაფერ ჰეპატიტ დროს ამ ყველაფერ შეიძლება სასწრების ტკივილი დაერთოს. არის მუცლის ტკივილი შეიძლება დაერთოს ჰეპატიტის დროს. ანუ როცა ამას ვეკითხებთ, როცა გაყვეთდება ადამიანი, უკვე ვიცით, რომ აქ რაღაცა ღვიძლთან ან ნაღვლის ბუშთან დაკავშირებული პრობლემა უნდა იყოს, ან უნდა იყოს, ნუ იწყებთ გამოკლებას, რა თქმა უნდა, იგივე აუცილებლად სისხლის საერთო ანალიზი უნდა გაკეთდეს, რომ არ იყოს ანემია, ჰემოგლობინის ერითროციტების რაოდენობა უნდა განისაზღვროს. უნდა გაკეთდეს აუცილებლად ბიოქიმიური მაჩვენებელი ღვიძლის ამდენად მაღალი ანთება, ამდენად მაღალი ბილირუბინი, ეკოლოგიური კვლევა ნაღვლის ბუშში ხوار არის რაიმე პრობლემა და ისედაც ღვიძლის სტრუქტურაში რაიმე პრობლემა ხوار არის. ეს ყველაფერი კეთდება, მაგრამ სიყვითლე არის ჰეპატიტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ნიშანი.
და როგორია მკურნალობა? ხა დაგისვამთ ამ კითხვას, მაგრამ მიპასუხებთ, რომ პირდაპირ დამოკიდებულია დიაგნოზზე და რა სახის ჰეპატიტი არა?
გასაკვირველია. იგივე აი ხა ძალიან მოძველებულია, როცა აუცილებლად რახან აქვს ჰეპატიტი, მწვავე ჰეპატიტზე მაქვს ლაპარაკი, A, B ან C, ну C შუათია ძალიან მწვავე. უნდა გადასხმები ჩაუტანო რაღაც გადაისხას რაღაც სითხეები ვენაში და ასე შემდეგ. თუ არ არის გამოხატული ინტოქსიკაცია, თუ არ არის გამოხატული რაიმე ესეთი განსაკუთრებული მძიმე ფორმის კლინიკური ნიშნები, პაციენტს ნახევრად წოლითი რეჟიმი, გარკვეული რეჟიმი
შეკვრება. წოლითი რეჟიმი აუცილებელია.
ნუ ელემენტარულად გარემოში რო არ მოხდეს ამ დაავადების გავრცელება, იგივე თუ აჰეპატიტი აქვს და სხვადასხვა ყვითელი.
და არა იმიტომ რომ ღვიძლი იყოს მოსვენებული მდგომარეობაში.
ეს აუცილებელია რომ არ გადაიტვირთოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ну их დაიწყოთ იქნებ ყვითელი ადამიანის ალბათ საზოგადოება შეხავი ქუჩაში გასვლა ცოტა პოლიცია არა არც თვითონ
შეიძლება თუ კი სიცხე აქვს თუ კი ასეთი მდგომარეობაა სიცხე ხო ეკნება არა
აქვს ეს ყველაფერი და მხოლოდ სიყვითლეა გამოხატული სულ არ არის საბოლოო გაჭრა ბილირუბინის დონესა რა თქმა უნდა შეიძლება ყველა დაავადებას აქვს უბუქი საშუალო მძიმე ფორმა თუ არ არის მძიმე ფორმა და არ მოითხოვს ეს აუთო შეიძლება პეროალურად ანუ დასალევად მიიღოს ეს სითხეები ძალიან დიდი რაოდენობით ანუ გადასხმის ეფექტი რა არის გამოირეცხოს ასე ვთქვათ ორგანიზმში და პეროალურად ანუ დასალევად თუ მიიღოს მაშინაც იგივე მოხდება არ არის სავალდებულო აუცილებლად რომ უსხად და უსხად და უსხად თუ ეს ანუ ექიმი წვეთს ამას რაც შეეხება
ესე ანუ არის წამლები ხოს მითითებული თქვა აა ხა ჩვენ ამ შემთხვევაში ვინაიდან ბავშვებში ვართ ორიენტირებული ჩვენი გადაცემა ამ მიმართულებით არის ბავშვებში არანაირი მედიკამენტური მკურნალობა აა ჰეპატიტს არ ჭირდება
ხოლო დეზინტოქსიკაცია ანუ ორგანიზმის გამორეცხვა იმ შემთხვევაში ამასაც თუ ექიმი ჩათვლის საჭიროდ იგივეა ბეჰეპატიტის შემთხვევაში აჰეპატიტის ქრონიკული ფორმა არ არსებობს ბეჰეპატიტის ქრონიკული ფორმები არსებობს მაგრამ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, თუმცა ეს ახსნადია, რაც უფრო მძიმე თმინდის ბეჰეპატიტი, მით უფრო ნაკლებია მისი ქრონიზაციის შანსი. ანუ უფრო მწვავედ გადაიტანს, მაგრამ ბეჰეპატიტი საკმაოდ სერიოზული არაპროგნოზირებელი დაავადება, ამიტომ მაქსიმალურად ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს ყველანაირი მწვავე ჰეპატიტი. ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, არ არსებობს მედიკამენტი, რომ მწვავე ბეჰეპატიტის დროს არ მოხდეს ქრონიზაცია, ანუ აი ეს ორგანიზმზე ვირუსზე და ღმერთზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის მეთვალყურეობით გადასხმა თუ ესეც საჭიროა. აი რა შეიძლება ცეჰეპატიტის მწვავე ან ქრონიკულ ფორმას აქ უკვე
ბავშვებში ხდება ცეჰეპატიტი
ბავშვებში კი საკმაოდ იშვიათად მაგრამ მე უფრო მეც გეტყვით აი მსოფლიო გამოცდილებაც კი ბავშვების მკურნალობასთან დაკავშირებით ძალიან ცოტაა ანუ რო ვთქვათ რომ აი ბავ როგორც წესი 18 წლამდე ბავშვების მკურნალობა არ ტარდება და ესეც სტრახა ვინც კი ყოლია პატარა მე პაციენტი 18 წლამდე ბავშვი ყველასთან კომპენსირებულად მიდის ანუ არც ჭირდება მკურნალობა აი 18 წლის მერე უკვე შეიძლება მკურნალობა ჩატარება და ესეც არის მიღებული თელსოფლიოში 18 წლამდე მხოლოდ სასიცოცხლო ჩვენება თუ არის ხაზგასმით უწერია ზოგიერთ
ცეჰეპატიტზე
თუ სასიცოცხლო ჩვენება
რა საინტერესოა ნუ ცეჰეპატიტი ვიცით რომ ეს ვირუსი სისხლში რჩება და ძაღლის ახლა ბავშვის ორგანიზმში ამას ერევა თუ უბრალოდ გამოცდილი არ არის ეს წამლები ბავშვებში
არა გამოცდილიც არ არის წამლები იმიტომ რომ არ უხმარია და არა იმიტომ რომ გამოცდილი არ არის ბავშვის ორგანიზმი ზრდის პროცესში და აქ გარკვეული აი მაკომპენსირებელი მექანიზმები ერთვება ორგანიზმში რომ არ მოხდეს დაზიანება თუმცა შესაძლებელია მოხდეს და ამის გამოარო ნათქვამია რომ მხოლოდ სასიცოცხლო ჩვენებაში იმიტომ შეიძლება ესე სადღაც ხო იყოს სასიცოცხლო ჩვენება და უმკურნალეს ბავშვს მაგრამ ეს იმდენად ერთეულია გარკვეულია დიდი პრაქტიკა ბავშვის მკურნალობის არ არსებობს
ანუ ასეთია ბავშვი რომელსაც 18 წლამდე თქვა დაუსვეს ცეჰეპატიტის დიაგნოზი ელოდება 18 წლის ასაკ და შემდეგ იწყებს მკურნალობას
ისიც შემდეგ იწყებს
ისიც
თუ საჭირო იქნება ხა საკმაოდ ბევრი პაცი ხა ამ პროგრამა მოიტანა ის რომ იმკურნალებს ყველა თორე სანამ საკმაოდ ძვირადღირებული ეს პრეპარატები სანამ ხალხი ამ პროგრამას ჩაერთვებოდა მანამდე ბევრი პაციენტი რომელიც არ უმკურნალოდით იმიტომ რომ არ იყო აუცილებელი მის იმკურნალობა ხა ამ ხელა თანხის გადახდა რაღაცა პერიოდს მეთვალყურეების ქვეშ იყო მუდმივად პაციენტი.
და ღვიძლის დამღვარე პრეპარატებით?
ესეც თუ და საჭირო იყო პერიოდულად. Ну, ყოველთვის მე არ მეყვარს ეს ბევრი წამლის დანიშნულება. თუ საჭირო იყო, რა თქმა უნდა, ნიშნავით.
ორი ზარი გვაქვს კიდევ ორი მსმენელი გვეკავშირდება. გისმენთ?
დიახ, ეთერში ვარ.
დიახ, ეთერში ბრძანდები.
მოგესალმებით. ამარჯობა. სტუმარს მივესალმები, დიდი პატივისცემი. ეხლა ცეჰეპატიტზე რომ მიდის ეს მკურნალობა. ესეში ძამბერი დაიწერა იმის შესახებ და წარიკითხა რომ ეს ცეჰეპატიტის ვირუსი შეიძლება ადამიანის ორგანიზმში იყოს ათეული წლობით და თავი არ ეჩინოს. ამიტომ ყველამ უნდა ჩაიტაროს ანალიზიო. ჩვენ რა აზრის ხართ და ხომ ვერ დაასახელებთ სად ტარდება ეს ანალიზი?
და უფასოა თუ არა საინტერესოა?
უფასოა თუ არა?
ნიშნავს გარკვეულ კლინიკებში ფასიანია, გარკვეულ კლინიკებში უფასოა. ეს უკვე სამინისტროს ხელხაზზე შეიძლება დარეკოთ, იქ უფრო დაგიზუსტებენ, სად არის ეს უფასო.
15.05 შემიძლია ახლავე თქვა საყოველთაო დაზღვევის.
რა შეეხება ანალიზი, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ყველა ადამიანს. მითუმეტეს თუ ვინმე იყო რისკ ჯგუფში, ანუ იგივე ნარკოტიკთან შეხება ქონია, რაიმე ოპერაციები, სისხლის გადასხმა დაჭირვებია, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. თუმცა მე ვინც არ არის რისკ ჯგუფში, იმათაც ურჩევ რომ გაკეთდეს. თვითონ ვირუსი, ცევირუსი დაარქვეს ნაზიმკვლელი. ანუ ცეჰეპატიტი როგორც ესეთი ქრონიკული ფორმა უმრავლეს შემთხვევაში და გამოვლენა პრაქტიკულად არაფერი არ აქვს. აი კლინიკური გამოვლენა არაფერი აქვს. პაციენტი არაფერს უჩივის, არის თითქოს და აბსოლუტურად ჯამთელი, მაგრამ რაღაც გარკვეულ მომენტში დგება დრო, როცა გამოჩნდება ჩივილები და უკვე ძალიან გვიანია. ანუ დაწყებულია დაავადების გართულებები და მაგ დროს უკვე მკურნალობა საკმაოდ რთული კი არა, პრაქტიკულად შეუძლებელიც არის გადანერგვამდე მივიდეს შეიძლება პაციენტი. ამიტომ ყველას ურჩევ გაიკეთოს ანალიზი, თუ კი ვინმე აღმოაჩნდება არსებობს თვითწყალობით ამხელა პროგრამა და უნდა იმკურნალოს ყველა.
და მეორე ზარიც მომისმინოთ, გისმენთ? ალო, დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მაინტერესებდა ასეთი საკითხი, როდესაც სკოლაში აღმოჩნდება თუნდაც ერთი შემთხვევა ინფექციური ჰეპატიტისა. აუცილებლად მიგაჩნიათ თუ არა რომ მთელ სკოლას გაუკეთეს დეზინფექცია. ეხლა მე ცოტა ძველი თაობის წარმომადგენელი ვარ და ვიცი ჩვენ დროს რაღაც ეს ინფექცია როცა იყო.
კი, იყო ნამდვილად ასე.
არა მხოლოდ საკლასო ოთახის დეზინფექცია.
მთელ სკოლაში იდგა ხოლმე ქლორისური.
დიახ, საპირფარეშვები, ეს აუცილებელია რომ.
ერთ-ერთი საპირფარეშვები რა თქმა უნდა.
დერეფანიც და ეხლა რა მდგომარეობაშია ეს საკითხი? მე მგონი საკლასო ოთახის იგით არავინ არ იყურება.
საკლასო ოთახში
არ ვიცი რამდენად იყურებიან, იქ ნუსველი წესი დაალაგება ქვია, ამას ყველაფერს ერთნა დაალაგდეს. ტუალეტებია პირველ რიგში, საპირფარეშოებია აუცილებლად მისახედი ამ დროს ანუ გადაცემის მექანიზმი ინფექციურ ჰეპატიტს, როგორც გითხარით, ფეკალურ ორალური.
ვინს ვისევალება ამის კონტროლი?
სამწუხაროდ უკვე ახლა დიდი ხანი უკვე აღარ ვისევალება, ანუ სკოლის ადმინისტრაციამ თვითონ უნდა მოახერხოს თავის დამლაგებლების საკითხი. მე რამდენიცაც ვიცი,
გამოდის რომ მშობლები უნდა ვიყოთ ყურადღები და მოვითხოვოთ ამ წესების დაცვა. აუცილებელი არ არის რომ ბავშვს უკვე შეეყაროს და იყოს სკოლაში შემთხვევა, ყოველთვის უნდა ხდებოდეს.
უნდა დაალაგდეს ტუალეტები კარგად, დამუშავდეს.
საჭირო
არის უამრავი ხსნარები, უკვე ქლორი აღარ არის საჭირო, უამრავი ხსნარები
და ის სკოლის მოვლა ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ ბავშვები ყოველ ცოტას დარბიან იქ, მაგრამ ესე იგი უფრო უნდა დაალაგდეს, ვიდრე ლაგდება. ნამდვილად ჩემი თვალით ეს ასია, იმიტომ რომ მე რო შევსულ არა ესეთ დაწესებულებებში, თუნდაც ბავშვთა გასართობ ცენტრებში კი არის სისუფთავე, ბავშვთა გასართობ ცენტრებში და სკოლებში და საბავშვო ბაღებში ძნელად მოსავლელია ნამდვილად, მაგრამ აუცილებელია, მე ვფიქრობ. კიდევ არის ზარი? ზარები აღარა გვაქვს. როგორია დიეტა სიყვითლის დროს, თუ გავით ვიგულისხმეთ, რომ ხალხში სიყვითლეს ინფექციურ ჰეპატიტებს ეძახიან?
Ну, სიყვითლეს
აუცილებელი თორე დიეტა.
აუცილებელია დიეტა, როგორც გააჩნია რა ფორმა, ანუ სიყვითლეს გულისხმობთ ჩვენ თუ ჰეპატიტს.
ისეთ რატო გითხოთ, აუცილებელია თუ არა დიეტა, იმიტომ რომ აქვე შევიტან მეორე შეკითხვასაც, ამბობენ რომ ჰეპატიტი შემდეგ ტოვებს კვალს, თქვათ ქრონიკული ქოლეცისტიტის სახით და ბავშვებს ნაღვლის ბუშტი აწუხებს და
აი შეიძლება დატოვოს, რა თქმა უნდა, ა ჰეპატიტმა დატოვოს ქრონიკული ქოლეცისტიტის სახით, შეიძლება იგივე ბე ჰეპატიტი, ჰეპატიტის დროს იყოს, მაგრამ ჰეპატიტი მწვავე როგორც ესე არ არის. შეიძლება დატოვოს, მაგრამ დიეტა არა მარტო იმიტომ არის საჭირო, ეს რაიმე კვალი არ დატოვოს, ა ჰეპატიტს უნდა არაფერი კვალი არ შეუძლია არ ტოვებს არაფერს, მაგრამ აი უბრალოდ იმ წავე პერიოდში, როცა ძნელად მოსანელებელი საკვები ხდება ორგანიზმში, ესედაც მძიმეთ არის ბავშვი, თუ მძიმე ფორმაა რა თქმა უნდა. გარკვეულად ძნელად მოსანელებელი საკვები, იგივე ძალიან ცხიმიანი ღორის ხორცი, ცხვრის ხორცი, აქ ამის მიღება არ არის რეკომენდებული, მითუმეტეს როცა შემწვარზე გვაქვს საუბარი და ცხიმში ტივტივებს ეს ყველაფერი, ესეც ლეძეთ მეტი, ამიტომ გარკვეული დაბალკალორი მაგიდან ნომერი 5 ერქვა ადრე ამას. ანუ იქა ძირითადად ბოსნეული, ისიც მოხარშული სახით, რა თქმა უნდა.
ან ჩაშუშული, ან ორთქლში მოხარშული, არა?
ანუ ჩაშუშული, ანუ ადვილად რო იქნეს მოსანელებელი და გარდა ამისა ეს ამდენი ცხიმიდან ნაღვლის ბუშზე, ნაღვლ დადინებაზე არ
ძალიან რართული რამდენი ფუნქცია ქონია ღვიძლს და უნდა მივეხმაროთ, ხო?
მაგას მაგიტომაც ხდება, რომ აი ამ ზედმეტი მიმემთ არ დავწირთოთ კიდე ღვიძლი, რომ არ მოხდეს აი ზედმეტი დეტოქსიკაციებში და სტრატეგიებში მისი გადამეტებული ფუნქციონირება დაგჭირდეს. რაც შეეხება აი ქრონიკული ჰეპატიტების დროს, ახან მდგომარეობიდან გამომდინარე ნიშნავთ ამ დიეტას. ეხლა ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ჰეპატოლოგები, თან საკმაოდ აი მსოფლიო დონის ჰეპატოლოგები მინაკითხათ, რომ სასაცილოდ არ ყოფნით დიეტაზე ლაპარაკი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იგივე
ქართულ სამზარეულოს,
ქართულ სამზარეულოს და იგივე ნუ გერმანულ სამზარეულოს, ეხლა გერმანელს დიეტა რომც არ დაუნიშნო, იმანიცის როგორ უნდა იყვებოს. ანუ გარკვეული კვების კულტურა ცოტა სხვანაირად აქვთ მათ და რაც თავია ალკოჰოლის მიღების კულტურა.
ასეთი მსუქნები რო არიან, უცვამენ და ღორის ხორცის ძალიან დიდი მოყვარულები არიან.
როცა იცით, ავათ არის ის აღარაკეთებს ამას. ჩვენთან
შეგნებული პაციენტია.
ჩვენთან მე არ მინდა რომ თქვა რომ შეუგნებლები არიან პაციენტები, მაგრამ რატომაც უფრო მაინც აქტუალურია კვების და განსაკუთრებით. ნახე,
ჩვენ ბავშვებზე საუბრობთ, გახადა.
ბავშვებს ბავშვია ყველგან, გერმანიაშიც, საქართველოსშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ გარკვეული შეზღუდვა დიეტები, დიეტა აუცილებელია.
რომელსაც დაუნიშნავს ექიმი.
ბავშვებში ის ქრონიკული ჰეპატიტი ძალიან იშვიათია, ხო ხოლმე ბევრი არ შემხვედრია მე თვითონაც და ამიტომ აქედან გამომდინარე დიეტა ბავშვებში მხოლოდ წავე პერიოდში.
და სითხე გამიგია, რომ ბევრი სითხეო, რომ ხშირად გაიღოს თუ სწორს ვამბობ. იცით რა ხშირად მეუბნები, რომ ძალიან ხშირად ელევიო ხო ექიმის საუბარში, მაგრამ მიჩნდება კითხვები. ჩემ შვილს ჰქონდა მახსოვს ა ჰეპატიტი, სკოლის მოსწავლე იყო მაშინ და დაუნიშნეს ხშირად უნდა დაელია სხვადასხვა კომპოტები, ნაკლებ უგაზო და ნაკლებად ტკბილი, რომ ნაღვლის ბუშტის სარქველი ხშირად გაიხსნასო და გამოირაცხოს. ეს სწორია თუ არა, ეს საჭიროა თუ არა?
ნაღვლის ბუშტის სარქველის გახსნას გახსნის ამოვახსენოთ, აქ უფრო მნიშვნელოვანია ბევრი სითხის მიღება, რომ გამოხდეს, აი მე უკვე რამდენჯერმე ვთქვი, ცოტა ის თუ ხეში ნათქვამი, გამორეცხა ორგანიზმის, ანუ შარდთან ერთად გამოიყოს ის ტოქსინები, რომელიც გროვდება ორგანიზმში. ნაღვლის ბუშტის გახსნა, აი კომპოტთან გააჩნია რისი კომპოტი იქნება, შეიძლება ეს ნაღვლის დადინება გააგრძელიეროს, მაგრამ ინ რო გაძლიერდება, ის თავისთავად გადმოვა და ნაღვლის 12 გოჯაში ჩავა ის ნაღვლი და მე იქიდან გამოიყო. მაგრამ ძირითადად სითხის დანიშნულება ეს არის დეზინტოქსიკაცია.
ძალიან დიდი მადლობა პროფილაქტიკაზე. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ძირითადად აუცილებლად სუფთახელები და ცხოვრების ჯანსაღი წესი და არ უნდა იყოს დამოკიდებული წამლებზე, ნემსებზე და სხვა ასეთ საშინელებებზე, რომელიც არ ვიცი რომელმა საუკუნემ მოიტანა, მაგრამ მთელ მსოფლიოში გავრცელებულია ეს უბედურება, რასაც ნარკომანია ქვია. მამთავრებ დღეს ჩვენდელ დღემდე განაცემას. შევახსენებ სვენელს, რომ ჩვენ კონსულტაციას გვიწევდა ექიმი ჰეპატოლოგი კახა ჯომახიძე. დიდი მადლობა კახა. შევახსენებ ჩვენ სვენელს, რომ შეუძლიათ ნახონ ჩვენი ეს გადაცემა ინტერნეტითაც, რადიო 1.gz-ზე, მოგზმნონ YouTube-ზე, იქაც დევს ხოლმე ჩვენი გადაცემები გამეორებით და ასევე გვაქვს ჩვენი Facebook გვერდი, მშობელთა სკოლა ქართული შრიფტით, like და თქვენ ყველა ამ გადაცემას, რომელსაც ჩვენ ვაშუქებთ ყველა თემას, მოისმენთ და ისწავლეთ ჩვენი სკოლიდან. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, მის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდრაშვილი გახლავთ. მომავალო შაბათამდე გემშვიდობებით.
Шобелта школа.